This is an MUT Radio podcast.
Njengoba besikuthembisile ke nje mnaleli wethu ukuthi namhlanje so joina umama uMaphumulo ozobe nje esipha izwi ekhuphukela nje entabeni njengoba sazi ukuthi ngolesine ilapho mama khona bekhuphuka entabeni besikhulekela kukhulekelwa nesimo esibhekene naso siyizwe nje sakhile.
Ya usakhuluma ngendaba ebaleke kakhulu ukuthi kubalekile ukuthi kube khona nabo mama bomthandazo yazi makulwesine kunomama bayahlangana bakhuphukela entabeni lapho beyoceca khona la mafindi aboshiwe yazi usathane uyabhikisha udlangile la macala onke nje ubona bekunezimo eziningi ezenzekayo la ezweni lethu ukhumbula nje ezinzekweni zedlule iKZN kuyadlula ezimweni ezinzima kakhulu kunabantu abaningi abalahlekelwe imphefumulo so ngalomzuzu lona ke ngalomzuzu ke sizobe sinaye ke usekhona ke la ngaphakathi umama uMaphumulo okuyena uzosipha izwi namhlanje uzoqaqa wonke ke lamaketango lawa aboshiwe ngosathane la emhlabeni ukuthi nje ake kungenzeki lutho ezweni lethu cha uthi uNkulunkulu angeke kwenzeke konke lokho ngesikhathi sakhe. Mama sikubingelele siphinde sikwamukele emsakazweni MUT Radio.
Ngiyanibingelela egameni kaJesu Kristu ngibingelela uLondi noKing ngegama likaJesu.
Amen. Sibonge. Umama uMaphumulo ungokudabuka kuphi inendawo?
Mina ngokudabuka eMnambithi endaweni ekuthiwa sePikeng.
Homeline umkhaya.
Oh yeah.
Umkhaya umama. Siyabonga kakhulu mama. Mhlambe ngabe uunder liphi isonto? Mhlambe nje for umlaleli ukuthi azi.
Oh mina nguPastor Maphumulo from Ark Fellowship Center International. Ilapha ya kwa F ikhaya elikhulu kodwa mina ngikhonzisa langa la emhlabeni endaweni semhlabeni kunesonto nje lapho phakathi emphakathini lapho.
Right, sibonge kakhulu ma ngabe mhlasimi namhlanje umama usiphathele liphi izi umama uPastor uMaphumulo iliphi izi inkosi ekuthumelona namhlanje ithi wothi uzolehlisa la ezindlini zokusakaza emangosuthu liziwe yizwe lonke khumbula umsakazo emangosuthu ulalelwa lana emangosuthu uphinde ulalelwe ngaphandle omlazi wonke umsakazo ophinde ulalelwe yizwe lonkana namazwe angapheshe imbala because we are alive and beyond umzansi.
Okay bazalwane enhlizweni yami namhlanje kuseni izwi elivukayo for ukuthi ngikhuleke lilapha ya kumshumayeli 10 verse 4 lifundeka kanje lithi uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiya indawo yakho ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu. Ilelo lizwi elisenhlizweni yami ekuseni engifisa ukudlulisa emakhaya kolalele ukuthi uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiya indawo yakho. Ngiyazi bazalwane ukuthi kulezi zikhathi ziningi izinto ezenzekile nasezweni lethu kodwa uma umoya wombusi uvukela ngizosho njalo ekuseni ukuthi ungayishiya indawo yakho. Angisazi isimo obhekene naso.
Yeah. Iyazwakala indaba uthi uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho mhlasimbe omunye uyadede ukuthi ngabe iyiphi indawo yami ngabe mhlasimbe indawo akhuluma ngayo mama mhlasimbe ngabe ikhaya noma mhlasimbe ilesihlalo engibekwe kusona ekuseni ilesihlalo engibekwe kusona kuthiwa angihlalela iyona indawo yami mhlasimbe ucacisela nje kunomuntu othi isonto ngiyengizwe kuthiwa kuyakholwa ngiyengizwe kuthiwa ukhona uNkulunkulu uyaphila. Indawo yami kahle hle iyona yiphi indawo uNkulunkulu angibekele yona emhlabeni?
Indawo yakho ile yokuthi uhlale kuKristu. Uma ngabe kukuthi awumamukele yena, kubalekile ukuthi wazane naye ngoba njengoba uphila nje uphila ngomusa wakhe. Akekho umuntu ophila ngamandla akhe, kodwa umusa kaNkulunkulu. Ngizothi ke uma ke umoya wombusi uvukela, ungayishiya indawo yokuthandaza.
Wow, kubaluleke kakhulu ukuxhumana noNkulunkulu ngaso zonke isikhathi. Futhi uma umoya umbosi ukuvukela futhi ngaso zonke isikhathi. Njengoba kuye kwenzeka ezweni lethu sinezinkinga eziningi ezahlukahlukene. Na umoya uvuka macala onke phambili ngemuva la uyakhona nazi izinkinga zikulandela. Futhi kubaluleke kakhulu ngaso zonke isikhathi ukuthi uxhumane noNkulunkulu njengomqambi wezindlela zonke.
Ngisaqhubeka ke bazalwane ngendaba ebese ngishilo esenhlizweni yami yezwi kaNkulunkulu uma lithi uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho umhlabeleli uthi ke ngenzele inceba ngifuna ukuthi ekseni bathandekayo ningayishiyi indawo ngiyazazi izimo efikile kulesi sikhathi esibhekene naso angazi ukuthi yini obhekene nayo kodwa ekseni ngizothi kuloso simo obhekene naso ungayishiyi indawo yakho hleze abantwana bakushintshele benze izinto ongacabanga ukuthi bangazenza hleze ujikelwe umndeni mhlawumbe umyeni khona into ayenzile kuwe wonakala emoyeni kodwa ngizothi ungayishiyi indawo yakho uNkulunkulu unamandla okukuvusa kuloso simo obhekene naso ekseni bazalwane ngizothi nangu Nehemia ake ubheke yena bazalwane uNehemia okwathi uma esezwile ukuthi indonga zaseJerusalema ziwile lithi izwi lenkosi wakhala walila isikhathi esithile ezilila ukudla ekhuleka ekhuluma noNkulunkulu wamazulu lithi izwi lenkosi akagcinanga ukuhlala phansi wakhala kodwa wasukuma wathi ngiyovusa indonga zaseJerusalema wavuka wahamba wayoyivusa wayekhona uSanibhalathi bazalwane ngiyasho ekuseni ngithi ungayishiyi indawo yakho uma umoya wombusi ukuvukela noma ngabe yini ekuvukelayo kodwa ungasuki kuNkulunkulu ngoba kuNkulunkulu kukhona ukuphila kuNkulunkulu kukhona ukuphila ungawathatha amanye amathemba abantu abakutshela wona kodwa ake unamathele kuNkulunkulu lithizi lenkosi uNehemia wasukuma wayovusa ingange wayekhona uSanibhalathi lithi izwi lenkosi kwakuney'nkulumo ababezisho benzela ukuthi khona bezephela amandla kodwa bazange bamnake bathatha iy'nkulumo zakhe bayinika uNkulunkulu bona bafokhasa kulokho abazokwenza ngizothi kuwe noma ngabe uyagula noma ngabe uhanjelwe abahlobo bakho noma ngabe kuphele konke obunakho kodwa namhlanje ngizothi ungayishiyi indawo yakho noNkulunkulu uthandaze kuthandazene kukhona ukuphila mzalwane wami kuthandazene kukhona konke lithi izwi lenkosi uNehemia nabantu ababesebenza naye abaphelanga amandla ngoba babenenhliziyo yokusebenza bakhuleka uNkulunkulu babheka abakuzele ukuthi bazovusa indonga seJerusalem ngizothi nakuwe mntakababa noma isiphi isimo obhekene naso ungamshiyi uNkulunkulu ngoba kuNkulunkulu kukhona ukuphila kodwa kubantu akukho ukuphila kodwa ukuphila kukuKristu yilokho nje ebengizokusho ekuseni ukuthi singasuki uNkulunkulu sinamathele kuye ngoba kuye kukhona ukuphila amen.
Amen. Siyabonga kakhulu Mama Maphumulo ngamazi nje akho obuhlakani. Ngiyathemba ukuthi abalaleli bazwile ukuthi kuNkulunkulu kukhona ukuphila emkhulekweni kukhona ukuphila. Kuningi esibhekane nakho kodwa uyasho mama ukuthi kukhona ukuphila. Siyabonga kakhulu mama ukusijoyina namhlanje. Mhlawumbe mama utholakalaphi for abantu abafisa ukwazi ukuthi usontaphi nitholakalaphi njengoba njengamanje kusontwa amasonto mhlawumbe ebengavumelekile. Mhlawumbe ngabe inkonzo mama uyidlulisa kanjani kubantu?
Okay, mhlawumbe ngadlulisa nje inamba yami yocingo enginayo 0712 943 91. Ilapho ngitholakala khona. Ibandla lethi ngishilo ngathi Ark Fellowship Center International lilapha kwa F kodwa mina ngila ezakheleni endaweni ukuthi isezakheleni la ingesonto ikhona. Inkonzo yethu iqala lapha ngo 9 bese kuthi ngo half past 11 bese siyaphuma.
Sibonge kakhulu mama ekuseni ngezwi ngezwi likaNkulunkulu mhlasimbe ukugoqa ngiyese sigoqa izwi likaNkulunkulu ekuseni njengamanje njengengolose eyehlisiwe emhlabeni ethunyiwe ukuba izo kupha abantu isidla somphefumulo ekuseni singaligoqa kanjani nje izwi namuhla ekuseni sesiqhubekela phambili naloko uhlelo
singaligoqa ngokuthi sizothandaza bese sigoqa ngokuthi ungasuki uNkulunkulu noma ngabe siphi isimo ohlangabezana naso kodwa ungasuki uNkulunkulu ngoba kuye khona ukuphila. Singathandaza ke bangcwele babegameni lika Jesu Christ waseNazareth uNkulunkulu ongcwele noma iyonjalo nowayekhona nozoba khona uNkulunkulu ongcwele ngothembekile akekho uNkulunkulu othembeke njengawe baba wethu ongcwele ekuseni baba napa abantwana bakho uNkulunkulu onamandla onke uyabazi inkosi inkinga ababhekene nazo uNkulunkulu onamandla onke imana yabo simakade abanye inkosi badlulelwe abantwana babo ngalesi simo kade sikhona abanye uNkulunkulu othona amandla onke balahlekelwe imisebenzi abanye inkosi kuhambe amabhizinisi abo uNkulunkulu ongcwele kodwa baba ekuseni uNkulunkulu ongcwele banika ithemba banika amandla okwazi ukuthi wena uNkulunkulu okwazi ukubuyisa konke okuntshontshwe isitha egameni lika Jesu Kristu uNkulunkulu ongcwele qinisa lo naloya naloya ngo Jesu Kristu ozobuya amen.
This is a NUT Radio podcast.